Sergei Player, Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүүн 2024 жылын 25 июлы, эптенин пенсенбе күнү. Сүүнкү программабызда абадада дин жайлан раяттар тебиттен чыгарылып, эмелдарларын келмегинен таярлык көрүлөр. Нефть өнүмдөрүнүн экспорту жогорулаган махалы юрт ичинде бензин ыкчылыгы такланыяр. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери менен таныштырыярын. 24 июлда Русияның Украинаның регионларына уран зарбалары нәтиҗәсендә азындан 2 адам өлде, башка да энчеме яраланды. Сейле дә Измаилдагы Данубе порт инфраструктурасына зәпер етте. Бу варда регионал ресмиләр хабар бирәр. Өтен аксамың дәвамында Русияның гүнортыдагы Херсон шәһәренә уран зарбасында 77 яшлы бер аял һәлак булды дип регионал хәрби администрация мәлим итте. Украинаның ikinci iri şəhəri Harkiva atılan ençəmə raketanın nəticəsində Asudi ilatın arasından azından bir adam öldü deyip yerli həkim aytdı. Rusiyanın dronlarının günortudakı Odessa hücum etməli təbəbli dəni eksportu üçün möhüm Danube port infrastrukturasına zəpər yetdi deyip şəhərin həkimi verildi. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev tusoluqdaki ozolku təsirli siyasetçi Karim Masimovın möhlötünden ir çıkmak varadaki ardasının prezidentin yanındaki günä geçiş komissiyası tarapından ret edilmegi bilen ılalaşyandygyny aytdy. Masimov iki edek yurdun premier ministri bolupdy. Ol 2022-nji ýyldaky tolgunçlukların dowamında häkimiýeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäli tapylyp 18 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Informbüro KZ web-saýtynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokayevyň soňky karary barada Masimovyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen ay prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy Masimovyň haýsyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýle de Tokayewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimov ozolky prezident Nursultan Nazarbayevyň ýakyn ýaranydy. Ol 2022-nji ýylyň ýanwarındaky galany tolgunçluklar bilen baglalykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmäge batyldy. Azerbaycanlı önkü diplomat Emin İbrahimov'ın yakınları ve aklı uçısı 23. iyulda hükümet tanqiçisinin hamalı bir adımı bıçaklandığı sebeple polisi tarafından tutsak edilendiğini məlim ettiler. İbrahimov ayplamanın doğruluğuna tutsanındığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçısı Akil Layic'in sözlerine öre müşterisi onu 22. iyulda giyişlik Bakuvun metro stansiyasının qoloyunda nävelli bir şahsın özüne hücum edendigini aydypdyr. Munun iýizi bilen destini raýat eşikli adamlar peýda bolup Ibrahimovy Nizami etrap polisiýa bölümine alyp gidipdirler. Aklawçy müşterisiniň polisiýanyň öz telefonunyň parolyny bilmek üçin oňa garşy elektrosoker ulanandygyny aýdandygyny hem sözüne goşdy. İçeri işler ministrligi Ibrahimovyň saklanandygyny tasdiklady. Ministerlik onun şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini ýakalaşyk mahaly bıçaklandygyny aýdýar. Maglumatda ol şahsyň kesilhana ekdilendigini ýetirýär. Egerde günäli tapylsa, Ibrahimova 8 ýyla çelini tutsaklyk berilip bilinär. 23-nji iýulda Amerikanyň gizlin gullugynyň direktori Kimberly Chettle wezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trump'ın canını kast edistiğinden sığından son, onun karamağında olan edaranın önkü ve hazırki prezidentleri korumakta, soğusuz olup bilecektiği boyunca barha güçlenen huvatirler dörüdü. 13. iyulda Pensilvaniyada geçirilen saylaw ýürüýüşinde atyjynyň Trumpa od açyp biler ýaly ağırlygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk bärden gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettle-iň çekilmegine çağırşlar edildi. Ol 22. iyulda geçirilen Kongressiň komitetiniň diňlençiginde howpsuzlyk bärden gaýtmalary üçin ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny aýtdy. Suýulyň 21-nji iýuly dünýäde häzir çylny hasaba alynan iň ysy gün boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň dislapky maglumatynda bellinilýär. Sol gün dünýädäki ortaça howanyň temperaturasy Celsiýus boýunça 17.9 gradus bolupdyr.